እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ 4-4 ፍረቓን ወይ ከዓ ካብ 17-10 ፍረቓን ይመሓላለፍ። ንሓንድ ምስኹም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 29 ጉንቦት 218 ወይ ከዓ 22 ጉንቦት 210 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ቪኦኤ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፓምፒዮ ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ፅማቁ ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ከምዚኡ ኣብ ኤርትራ መስመር ኣስመራ ኸረን ብዘጋጠመ ሓደጋ መኪና 30 ሰባት ከም ዝሞቱ ተፈሪጡ። ብርሃን በረ ካብ ኣስመራ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ።
ሰማሊ 28 ግንቦት 218 ኣብ ሰዓታት ናይ ንጎ ኣብ ፅርግያ መስመር ኣስመራ ኸረን ብዘጋጠመ ሓደጋ ምግምጣል ኣውቶቡስ ክልተ ደቂ ተባዕትዮ ዝርከቦም 33 ሰባት ሞይቶም። በዚ ካብ ኣስመራ ንሰሜን 52 ኪሎ ሜትር ከባቢ ሽንድዋ ዘጋጠመ ሓደጋ መራሕ መኪናን ተሓጋጋዚኡን ዝርከቦም 11 ሰባት ከቢድ ማህሰይቲ ክወርዶም ከሎ ሓደ ሰብ ከዓ ፎኪስ ማህሰይቲ ከም ዝወረዶን እቶም ከቢድ ማህሰይቲ ዝወረዶም ኣብ ሆስፒታል ሃሊበት ተዓቂቦም ሕክምናዊ ረድኤት ይግበረሎም ከም ዘሎ ኣዛዚ ፖሊስ ትራፊክ ኤርትራ ሌተናል ኮሎኔል መሃሪ ንጉሴ ገሊጹ። እዛ ሓደጋ ዘጋጠማ ቱርቦ ዝዓይነታ ናይ ውልቀ ሰብ ኣውቶቡስ ካብ ኣስመራ ንንግደት ደብረ ሲና ዝወርዱ 45 ሰባት ኣሳፊራ ከም ዝነበረትን ኣብ ቱርባ መጥወይ ናይ ፍርቂ ሜትሮ መከላኸሊ መንደቕ ጢሒሳ 87 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ የማን ከም ዘንከራረወትን ሌተናል ኮሎኔል መሃሪ ንጉሴ ሓቢሩ።
ዳርጋ ብምሉኦም ብዘይካ ክልተ ደቂ ተባዕትዮ ኣዴታት ደቂ ኣንስትዮ እኔረ ካብ ኣስመራ ንከረን ገፃ ትጓዓዝ ኣብዚ ሽንድዋ 52 ኪሎ ሜትር ኣቢላ ምስ በፅሐት ኩነታት ብዘይተፈልጠ ንየማን ከይዱ ፀዲፉ 87 ዝኣክል ኣንከራርያ መኪና ጨረሻ ኣኒያ ካብ ስራሕ ወፃኡ ኮይነያ።
ክሳብ ሕጂ ቁፅሪ ምዉታት ከምዘይወሰኸን ጠንቂ ሓደጋ ኣብ ምርመራ ከም ዘሎን ዝገለፀ ሌተናል ኮሎኔል መሃሪ ንጉሰ ኩቱር ናሃሪ ኣብ ኩርባ ክኸውን ከም ዝኽእል ግን ኣፈናዊ ሓበሬታታት ከም ዘሎ ሓቢሩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ዋና ፀሓፊ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ብሕጋዊ ኣገባብ ዘይንቀሳቐስ 7 ግንቦት ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅጌ ሎሚ ሰሉስ ተፈቲሑ። ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ተኣሲሮም ዝፀንሑ ኣቶ ኣንዳርጋቸው ህዝቢ ብዝገበረሎም ኣቀባብላ ከም ዝተሓጓሱ እውን ገሊፆም። ወላዲኦም ኣቶ ፅጌ ብወገኖም ደረት ኣልቦ ሓጎስ ተሰሚዕኒ ኣሎ ኢሎም መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ ምንያ።
ዋና ፀሓፊ ጉንቦት 7 ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅጌ ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈቲሖም ናብ ገዛ ቦኦም ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ህዝቢ ብጉያ ክስዕብ ከም ዝጀመረን እታ መኪና እውን ክትንቀሳቀስ ከም ዘይከኣለትን ተራእዩ ኣሎ። ርችት እውን ከም ዝተተኮሰ ተገሊጹ ኣሎ። ህዝቢ ፍጹም ስምዒቱ ክቆጻጸር ከም ዘይከኣለን እታ ዝሓዘቶም መኪና ብቓልሲ ናብ ቀፅሪ ገዝኦም ምስ ኣተወት ኣቶ ኣንዳርጋቸው ሰባት ኣብ መንኩቦም ሰቒሎሞም ከም ዝረኣየ ዝሓበረ ሪፖርተርና መለስካቸው ኣመሃ ብክንደይ ፃዕሪ ናብኦም ተፀጊዑ እንኳዕ ሓጎሰኩም ምስ በሎም ዝሃብዎ ምላሽ
እንኳን ኣብሮ ደስ ኣለን በጣም የሚያስገርም ነገር ነው የጠበቀኝ እዚ
እንኳዕ ሓቢሩ ሕጎሰና ኣዝዩ ዘገርም ነገር እዩ ኣብዚ ዝፀንሐኒ ነገር ኩነታት እቲ ህዝቢ ፈፂሙ ከምዚ ይኸውን ኢለ ይተፀብኽዎን ብእግረይ ክኸይድ ከምዘይክእል ገይሮም እዮም ተሸኪሞም ኣብ ዘእትዮምኒ ፈፂሙ ፈፂመ ይተፀብኽዎን ኢሎም ትማሊ ዘይተፈትሕሉ ምክንያት እውን ዓቃብ ሕጊ የቕሬታ ጌርና ኣለና ይበል እምበር ናብ ቤት ማእሰርቲ ሰነድ ብዘይምልኣኹ ምንባሩን ሎሚ እቲ ሰነድ ተላኢኹ ከም ዝተፈትሑን ገሊፆም ኣለው። ኣቦ ኣቶ ኣንዳርጋቸው ኣቶ ፅጌ ሃብቲ ማርያም ወዶም የቕሬታ ከም ዝተገብረሎም ካብ ዝሰምዑሉ ነጆ ቆታ ክፅበዩ ከም ዝፀንሑ ብምግላፅ ሓጎሶም ብከምዚ ገሊፆም
ወሰን የሌለው ደስታ ኣው ጠብቅ ነበረ ይወስደኝም ነበር
ወሰን ዘይብሉ ሓጎስ እዩ እዎ ክፅበአ ፀኒሐ ድቃስ እውን ኣብኒ ነይሩ ኢሎም ኣዲኦም ወይዘሮ ታደለች እውን ብወገነን ንወላዲኡ ስለ ዘረከብክዎ ተሓጒሰ ኣለኹ ኢለን ኣለዋ። ሓፍቶም ወይዘሮ ኣይን ፅጌ ብወገና ሓጎሳ ክትገልፀሉ ክሳብ ዘይትኽእል ከም ዝተሓጎሰት ገሊፃ ድሕሪ 13 ዓመታት ሓዋ ከም ዝረኣየት ተዛሪባላ ሎሚ ብዘይካ ኣቶ ኣንዳርጋቸው ካልኦት ካብ 500 ዘይውሕዱ ሰባት እውን ከም ዝተፈትሑ ተገሊጹ ኣሎ። ኣቶ ኣንዳርጋቸው ንዝተቐበሎም ህዝቢ ኣመስጊኖም፣ ግን ገና ዘይተፈትሑ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ብምህላዎም ሓዘኖም ኣይከወሉን ክብል መለስካቸው ኣመሓቢሩኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ብሰንኪ ፖለቲካ ንዝተኣስሩ ዜጋታት ብሓደ ግዜ ሓፈሻዊ ምሕረት ብምግባር ዳኣ እምበር በብተራ ኣይኮነን ክፈትሕ ዘለዎ ክብሉ ዶክተር መራራ ጉዲና ገሊፆም። ላዕለዊ ኣመራርሓ ግንቦት 7 ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅጌ ምፍታሕ ግን ኣብ ገዛኢ ፓርቲ ኮነ መንግስቲ መሰረታዊ ኣካይዳ ለውጢ ምህላው ዘርኢ ምዃኑ ርግፀኛ ኣይኮንኩን ኢሎም ክብል እስክንድር ፍሬ እውን ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢርና ኣሎ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝፀንሖ መስርሕ ምጉት ንክቋረፅ ካብ ቦንጎ ዝተወሰነሎም 137 ውልቀ ሰባትን ትካላትን ገሊኦም ኣቦወንበር 7 ግንቦት ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣካይዲ ስራሕ ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክ ጀውሃር መሓመድን ቴሌቭዥን እሳትን ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክን ከም ዝሓቁፍ ዓቃቢ ሕጊ እቲ ሃገር ኣፍሊጡ። 7 ግንቦትን ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክን ግብረ መልሲ ሂቦም ኣለው። ፅቡቅ ዜና እዩ ይብሉ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሄኖክ ሰማዝገር ካብዚ ዘዳለዉ ሪፖርት ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን
ምክትል ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣቶ ተስፋይ ኣላምነው ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መስርሕ ክሲ ዞም ዝተጠቕሱ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ምቁራጹ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ወሃብ ቃል 7 ግንቦት ኣቶ ንኣምን ዘለቀ ብዛዕባ ምፍታሕ ኣቶ እንዳርጋቸው ከምዚ ኢሎም።
ከፍተኛ ደስታ እና ተስፋንም የፈነጠቀ ነው ብለን እናምናለን። ይሄ ትልቅ
ልዑል ተሓጓስን ተስፋን ዝፈጠረ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን። እዚ ዓብዪ ስጉምቲ እዩ። ናቱ ምፍታሕ ዓብዪ ምንቕቓሕ ፈጢሩልና ኣይንኹላትና። ሎሚ ኢና ከም ዝተፈትሐን ኣብ ገዝኡ ከም ዝኣተወን ኣረጋጊፅና ዘለና።
ኣብ ልዕሊ ዶክተር ብርሃኑ ነጋን ቴሌቭዥን እሳትን ተታሒዙ ዝነበረ መስርሕ ክሲ ከም ዝተቋረፀ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ንዝሃቦ መግለፂ እውን ርእቶኦም ተሓቲቶም ኣቶ ንኣምን ከም ዝበሉ፣
ኣሁንም ጥሩ ጅምር ነው ብለን እናምናለን። ነገር ግን ከዚህ በፊትም የተከሰሱ በርካታ
ሕጂ እውን ፅቡቅ ኣጀማምራ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን። እንተኾነ ቅድሚ ሎሚ ዝተከሰሱን ዝተኣሰሩን ኣባላትና ኣለው። ኣብ ልዕሊኦም ዝተታሕዘ ክስታት ከም ዝቋረፅ ሕጊ ፀረ ግብረ ሽብራ ካልኦት ዓፈንቲ ሕግታትን ክስረዚኦም ኢልና ኢና ተስፋ ንገብር።
ኣካያዲ ስራሕ ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክ ኣቶ ጀውሃር መሓመድ ብወገኑ ቀደም እውን እንተኾነ ዕላማት ክሲ ንድልየት ህዝብን ንዓናን ንምዕፋን እዩ ነይሩ፣ ግን ኣይኮነሎምን ምስ በለ ዝሃቦ መልሲ ይቕፅል።
ከጉልበት ይልቅ መወያየት፣ ከቡጢ ይልቅ ድርድር ይሻላል ብለው ጠንከር ያለ አቋም ይዘው መጡ።
ኣብ ክንዲ ብጉልበት ብልዝብ ኣብ ክንዲ ብጉስጢ ብምዝርራብ እዩ ዝሕሸና ኢሎም ዝኣመኑ ውልቀ ሰባት ናብ መሪሕነት ስለ ዝመፁ እዩ እዚ ነገር እዚ ክዕወት ክኢሉ። ስለዚ ሰናይ ዜና እዩ።
ኩሎም ብገበን ሽብር ኣብ ዘይተረኽብሉ እዮም ተኸሲሶም ነይሮም።
ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዘተ ዓውደ መፅናዕቲ ናይ ጀኔቫ ዘቤታዊ ስደት ኣፍሪቃውያን ንናይቲ ኣህጉር ቁጠባ ስሉጡን ረባሕን ምዕባለ የምፅእ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ናይ ጀኔቫ ውክልና ሊዛ ሽላይን ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ምን ኣፈርቂ
ኣብቲ ንክልተ መዓልትታት ዝተካየደ ዓውደ መፅናዕቲ ምንቅስቃስ ስደተኛታት ውሑስ ስርዓታውን ብምግባር ዝያዳ ውፅኢታውን ምግባር መኺሩሎም። ብመሰረት መፅናዕቲ ሕቡራት ሃገራት ኣስታት 1 ቢልዮን ሰባት ብደረጃ ዓለም ይንቀሳቀሱ ከም ዘለውን፣ ትኩረት ዓለም ግና ነቶም ብሜዲትራንያንን ብወገን ኣሜሪካን ደቡባዊ ግዝኣታን ኣቢሎም ዝሰግሩ ዝወሃበሉ ሕማቅ ትርጉም ኮይኑ ከም ዘሎ ይገልጽ። ስደተኛታት ናብተን ዝቕበለኦም ሃገራት ዘምፅዎ ኣወንታዊ ኣስተዋፅኦ ግን ትኩረት ኣይወሃቦን እዩ ይብል እቲ ዜና። ኣብቲ መድረኽ ዝተሳተፋ ፕረዚደንት ላይቤርያ ዝነበራ ኤለን ጆንስ ሰርሊፍ እዚ ጉጉይ ኣተረጓጉማ ዘብቃዓሉ ወቕቲ በፂሕና ኣለና ኢለን እንተኾነ ከምዚ ዝዓይነቱ ፅንኩር ኩነታት ስለ ዘጓንፎም፣ ምክንያቱ መሰላቶም ስለ ዝገሃስ ጉጉይ ሓበሬታ ይስዕቦም፣ መብዛሕትኦም ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ስለ ዝፅገሙ እዮም ዝስደዱ እውን ይበሃል። እቲ ሓቂ ግና ካብዚ ዝበሃል ንላዕሊ እዩ ኢለን ፕረዚደንት ሰርሊፍ። 700ታዊ ስደት ኣፍሪቃውያን ኣብ ውሽጢ ኣህጉሮም ዝተሓፅረ ከም ዝኾነ መፅናዕቲ ይሕብር እውን ኢለን ነፃ ምንቅስቃስ ኣቑሑትን ኣገልግሎታትን ስትራቴጂ ምዕባለን ማዕረ ማዕሪኡ ከዓ ነፃ ምንቅስቃስ ህዝብታት እውን ይሓትት እዩ። እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ድማ ናይቲ ኣህጉር ምዕባይ ዕድላትን ቁጠባውን ትራንስፎርሜሽንን ከረጋግፅ እውን ኢለን።
4 ተፃባእቲ ጉጅለ ዕጡቋት ሊብያ ኣብታ ብኩናት ዝተሃሰየት ሃገር ምርጫ ዝካየደሉ ዕለት 1 ታሕሳስ ንክኾን ተሰማሚዖም። መራሕቲ ኣርባዕቲኦም ጉጅለታት ናብዚ ውሳነ እዚ ዝበቕዑ ኣብቲ ኣብ ፓሪስ ዘካየድ ውዕፁ ኣኼባ እዩ። እቲ ስምምዕነት ኣብ መስርሕ ምርጫ ጣልቃ ምእታውን ምዕንቃፍን ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ፣ ፈፀምቲ ድማ ክሕተትሉ እዮም ይብል። ነቲ ኣኼባ ዘተኣናገዱ ፕረዚደንት ማክሮ ንልብያ ዘተሃዳድ መርሃ ግብሪ ንከፅድቁ ተማሕፂኖም ነይሮም። ብሃብቲ ነዳዲ ዝተዓደለት ልብያ ብኩምሪ ኣፅዋር ዓቕላት ዝፀበባን ብዝተፈላለዩ ጉጅለታትን ዕጡቃትን ትመሓደር ሃገር ኮይና ኣላ። ድሕሪ ውድቀት መራሒኣ ዝነበሩ ማዕመር ቀዳፊ ዝሰዓበ ህውከት ሕራት ሃገራትን ጣልያንን ሰላም ልብያን ምርግጋፅ ዝተፈላለየ ፃዕርታት ገይሮም ግን ፈሽልዎም። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ኣብዚ ቅነ ኣብ ኒውዮርክ ምስ ዝኣቱ በዓል ስልጣን ሰሜን ኮርያ ተራኺቦም ብዛዕባ ኣኼባ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ፕረዚደንት ኪም ጆን ኡንን ክዘራረቡ እዮም። ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ዝለኣኽቦ ትዊተር እቶም ናብ ኒውዮርክ ዝመፁ ጋሻ ምክትል ኣብ ቦምበር ሰሜን ኮርያ ኪም ዮንግ ቾይ እዮም ኢሎም። ቅድም ኢሉ ዝተፈነወ ቪድዮ ኪም ዮንግ ቾይ ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ቤይጂንግ ቻይና ናብ ኣሜሪካ እናተበገሱ ከለዉ ተራእዮም ኣለዉ። ንሶም ምክትል ኣብ ቦምበር ፓርቲ ሰሜን ኮርያን ሓላፊ ስለያ እቲ ሃገርን ከም ዝነበር እውን እቲ ዜና ይሕብር።
ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፔዮ ንቪኦኤ ክፍሊ ቋንቋ ፋርስ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ምምሕዳር ትራምፕ ፕሮግራም ኒክሌር ኢራን ንምብቃዕ ዘለዎ ፃዕርታት ሓቢሮም ጁልያ ታቦ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፔዮ ኣብቲ ምስ ጋዜጠኛ ቪኦኤ ሴታር ሳራ ክሸሸሕ ዝገበሩ ቃለ መጠይቅ ኢራን ብልዑል ንከታተለ ሃገር እያ ኢሉ
something that the president has viewed as a serious threat to
president nimaakhalay mabraqin nahagrawi tsitta american kam hanti abay sigat ziria hageria kam awun hizbi iran zallo kunatatin america kheg zallo zikhil kunatati ziri zallo
mike pompeo atahizu eti yaqaddimu znabere min mihdar america za atowa wul nuclear agdasi gudday zterafo sele zkhone ezi hadish imamatsitta nuu ziri yibil.
The first agreement was very narrow. It was an effort to say that the Iranian regime was spending a ton of money.
እቲ ኣቐዲሙ ዝተገብረ ስምምዕ ኣዝዩ ጸብብ እዩ። ስርዓት ኢራን ኣብ ፕሮግራም ኒውክሌር ግዚፍ ዓቐን ዘለዎ ገንዘብ የውፅእ ስለ ዝነበረ ንዕኡ ጠጠው ንምባል ዝሓለነ ቅዱስ ሓሳብ እዩ። ግን ኢራን ዘለዋ ስግኣት ካብኡ ዝሓለፈ እዩ። ናብ ሙስሊማዊ ሃገራት ሚሳይላት ይውንጨፍ ኣለዉ። ሰብኣዊ መሰላት ህዝቦም ይምንዝዑ ኣለዉ።
ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ኢራን ንስርዓት ለውጢ ኣይኮነን ዝደፍእ ዘሎ ዝበለ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ንፃዕርታት ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ተቃወምቲ ከም ዝሕግዝ ግን ኣይከወለን።
So long as they're working towards the same thing, we don't want them advocating for regime change either.
ን ሓበራዊ ዕላማ ክሳብ ዝሰርሑ ንድግፊና ንስርዓት ለውጢ ክግስግሱ እውን ኣይንደልዮም። ኣብ ክንዲ ህዝቢ ኢራን ኣብ ክንዲቶም ንቡር ህይወት ክነብሩ ዝደልዩ ዜጋታት ኢራን ኮይኖም ክሰርሑ ኢና ንደልዮም።
ማይክ ፖምፔዮ ኣብ ኢራን ተኣሲሮም ዘለዉ ኣሜሪካውያን ንምፍታሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ። ከምኡውን ኢራናውያን ብዛዕባ ኣብ ሃገሮም ዘሎ ሰፊሕ ብልሽውና ሓቂ ክፈልጡ ይደልዮም ኢሉ ዝሓለፈ ሓሙስ ንኮሚቴ ሰነት ዩናይትድ ስቴትስ ተዛረበ ፖምፔዮ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ነቲ ናይ ቀደምን ሓድሽን ማዕቀብ ክገብር ኣብ መስመር ከም ዘሎ ነጊሩ። ኣብ መጀመርያ ዝሓለፈ ሰሙን እቲ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ሓደ ኮሚቴ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን ድማ ዋሽንግተን ንኣተሓሕዛ ፕሮግራም ኒክሌር ኢራን ብዝምልከት ዝውሰድ ቀጻላይ ስጉምቲ ንምዝርራብ ኣብ ቀረባ ምስ መሻርክቲ ሃገራት ከም እትራኸብ ሓቢሩ ኣሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና። ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ካብ ዝሕዙ ዛጊድ ክልተ ወርሒ ገጾም ገይሮም ኣለዉ። ምንቅስቃሳቶምን ዝህልዎም ብድሆታትን ዝምልከት ሰለስተ ጋይሽ ዓዲምና ብዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ናይ ፌስቡክ ቀጥታ ዘተ ኣካይድና ነርና ንሎሚ ፍሉይ መደብና ገርናዮ ኣለና። ኣጋይሽና ኣቶ ያሬድ ኣለምሰገድ ካብ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ክልል ትግራይ ላዕለዋይ ክኢላ ህንፀት ምስሊ ካብ መቐለ፣ ኣቶ ሙልጌታ ኣርጋዊ በዓል ሙያ ሕግን ተንታኒ ፖለቲካን ካብ ኣዲስ ኣበባ፣ ጋዜጠኛ ጌታቸው ኣረጋዊ ዋና ሰናዳኢ ዋኒና መጽሔት ወናንን ኣሰናዳእን ወናንን መጽሔት ውራይና ካብ መቐለ እዮም። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ዘራሪብዎም። ኣቶ ያሬድ ናይ ክልተ ወርሒ ገምጋም ዕዮ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብምግላጽ ይጅምር።
ዛጊድ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ካብ ዝመፁ ግዜ ጀሚሩ ኣብ ሃገር ውሽጥን ካብ ሃገር ውጣን ብዙሕ ምንቅስቓስ እናገበሩ እዮም ዝርከቡ። ብፍላይ ኣብ ትግራይ መፅኦም ዝገበርዎ ዑደትን ዘስምዕዎ ምደረን ሰብ ብዙሓት ቀልቢ ስሒብ እዩ። ንስሓብ ጥራሕ እውን እንተይኮነ ንብዙሓት ረብሓታት እውን ክውዕሉ ክኢሎም እዮም ማለት እዩ።
ኣቶ ሙሉጌታ ሕፅር ብዝበለ ርኢቱኻ?
ኣነ ዶክተር ኣብይ ካብ ዝሰርሕዎ ዋና ብጣዕሚ ዓብዪ ነገር ዝመስለኒ ኣብ ኢትዮጵያዊነት ዘለዎም ኣረኣያ ብልምልከት ብተደጋጋሚ ብዝተፈላለየ ቦታታት ዝሃቦ መግለፂ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኢህአዴግ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመፅ ጀሚሩ ኣብቲ ኣፍላላይ ብዙሕ ተሰሪሑ ትግራዋይ፣ ኣምሓራይ፣ ኦሮሞ ዕዱብስ እዚኦም ሕዚ መፂኦም ግን እቲ ተረሲዑ ነበረ ብድፊኡ ነበረ ኢትዮጵያዊነት ወይም ተሓድነት ስውን ቦታት ዚ ክወሃቦ ዝግባእ ምዃኑ ኢሎም ዝገብርዎ ፃዕሪ ዓብዪ እዩ ኢለ ይሓስብ ኣነ።
ጋዜጠኛ ጌታቸው ኣረጋዊ።
ዶክተር ኣብይ ብናይ ባዕሉ ገላልጣ ንጉስ እዩ፣ ሕዳዊ ገላልጣ ጠቅላይ ሚኒስተር እዩ። ዶክተር እውን እዩ ዝገብሮ ዘሎ ነገራት ከዓ ንዓይ ካብ ሕዚ ካሓቲ ጥራሕ ዝገብረኒ እምበር እዚ ዝበሃል መልሲ የብለይን። ከም ውልቁ ድዩ ዝሰርሕ ዘሎ ዝዓዲ ዝሓትት ከም ናይ ሄደ ገብ እምበር ድዩ ዝሓትት ከም ናይ ሃገር ጠቅላይ ሚኒስተር ድዩ ዝሓትት ከም ሓደ ሃፀይ ንጉስ በቲ ዝበለበት ግዜ ተሰየመ ድዩ ዝሓትት ዓበይ ንኡ ኮይኑ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ኢለ ኣብ ናይ ሕቶ ናበይ ከም ዝኸድ ዘይ ዝፀረለይ ግን ስቁ ኢለ ዝሪኦ ዘለኹ ብዙሓት ሕትታት ከልዕል ጥራሕ እዚኣ እዩ ዝገብር ዘሎ ምባል ኣይክእልን። ግን ክትካዕ ሕዚ በቲ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ኣብ ማእኸል ኢትዮጵያ ከባቢ ከምቲ ሕዚ ምንጌታ ዝገለጦ ኢትዮጵያ ዝብል ፍቅርን ዘለዎም ሰባት ዝሐጎፈ ኮይኑ ይረኣየኒ። ንዓይ ግን ክሳብ ሕዚ እዚ እዩ ዝብሎ ተግባር ተቢሩ ኣይብልን። ታኸም ዝገብር እውን ኣብ ምክትታል እየ ዝርከብ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ክልላት እናዞሩ ይኹኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ እናፀውዑ ምዝታዮም ምዝርራቦም ብዙሓት ድማ ናብ ስራሕ ክኣት ኣለዎም ዝብሉ ኣለዉ። ዘረባ በዚሑ ኣኼባ በዚሑ ጌታቸው ኣብ እናሃለኻስ
ኣነ እንታይ ዝብሎ ዝተፈላለየ ህዝቢ በበይኑ ዘራኽበሉ ዘሎ ምክንያት እቲ ዝተፈላለየ ክፋል ማሕበረሰብ ነናይ ባዕሉ ሕቶን ኣረኣያን ስምዒቱ ስለ ዘለዎ ነታ ስምዒቱ ተተንትስ እሞ ኣፍታ ናይታ ስምዒቱ ተመስሪቱ ተሐጉሶ እዩ ዝገብር ዘሎ። እዚ በዕለም ዝጋጨዋ ፍፂመን ዘይሳንያ ግን ድማ እቲ ኣብኣት ኣከበሰብ ክትሕጉሶ እትኽእል ነገር እናተዛረበ እዩ ትኸድ ዘሎ። ንዕኡ እውን በበይኑ ዝረክቦ ዘሎ ቤተ መንግስቲ እውን እንዳጠውዐ እስከተናግድ ከሎ ኣምሓራይን ወይኑ ኦሮሞን ወይኑ ንትግረዋይን ወይኑ ማለተ ወከልቲ ዝፀውዖም በበይኖም እዩ ዝገብር እንከለውን ነናብ ዝተፈላለየ ከባብታት ብከምዚኣ እዩ ዝኸዳ ዘሎ። ህዝቢ ዝደልዮ ነገር ርኢኻ ንዓ እንዳተዛረብካ ክሕጎስ ምግባር እያ ኣ ነገር መሲላ ትረኣየኒ ዘላ። ይወደግ ተኮይኑ ይወደግ ናይ ባዕሉ መስቀላት ኣለዎ ብቶም መስቀላት መሰረት ዝኸይድ ካብኡ ንሱ ዘይምኳኑ ይርኦ ሞ ሕቶ የልዕለለይ ንዕኡ የ ሕዚቲ መን ኮይኑ እዩ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ኢለ ክብል ከለኹ እንታይ ምዃኑ ዘይርካ ነገር ኢለ እየ ዝገልጦ።
ኣቶ ሙሉጌታ እዚ ተፈጢሩሉ ዘሎ ኣንጻራዊ ምርግጋእ ናይ ምንታይ ውፅኢት እዩ ምበልካ? ናይቶም ቀዳማይ ሚኒስትር መልእኽቲ ድዩ ወይስ ብኣዋጅ ህፁፅ ግዜ እዩ? ዘላቂ ክኸውን እንታይ ክስርሑ ኣለዎም ትብል ምናልባት ኣብታ ቅድሚ ኢሉ ጌታቸው ኣረጋዊ ዝበላ እውን ርእቶ እንተሃልዩካ
እዚታ እዩ ናይ ጌታቸው መፃፃ ከምንርደአንሎ ኣነ ልካ እዩ ዝተፈለየ ነገር ይገብርሎ እዩ ዶክተር ኣብይ ኣብ ኢህደግ ዘይተለመደ ነገር ይገብርሎ እዩ። ኢህደግ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘለዎ መረኣያ ውስን ኢትዮጵያ ጉሌኻና ምርኣይ ኢትዮጵያዊነት ሃም ሽግር ወይ ምስትንካሕትና ምትሓዝ ኢትዮጵያዊነት ሃም ናይ ሽግራት ምክንያት ጀርኻና ምርኣይ ኣዝማምያ ነይሩ ኣብ ኢህደግ ከዚ ዝሰብኣይ እዚ ማፃፅ ስሙ ዘይኮነ ስለን ፈልጦ ኢና ታሪክ እኒሄወ እዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ክኮን ዘይተሓሰበ ሰብኣይ ጠቅላይ ሚኒስትር ኮይኑ ዘሎ እዚ ምክንያት እዚ ይወደግ ከም ግንባር እቲ ዓይነት ኣረኣየ ሃም ዘለዎ እዚ ኣይትፈልጥ ማንም ባለስልጣን ተልዒሉ ኣብ ልዕሊ ዶክተር ኣብይ ለሃወት ከየስን ኣይፈልጥ ኣነ ይወደግ ከም ድርጅት ከም ለዓርስብ ግልፅ ዝተነገረሉ ምንም ነገር የለይ። እንታይ ግን ፋክትታት እኒሄና እዩ ዶክተር ኣብይ ብኢህደግ እዮም ተመሪፆም ተፈትሄ ተፀልአ ከዚ ናይ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስተር እዮም ካብ ልሽዎም ክልተ ወርሒ እኳ የመሉ እዩ ዳርጋ ክልተ ወርሒ እዩ። ስለዚ ብክልተ ወርሒ ሓደ መራሒይታ ኣይገብር ዝኽእል በይኑ ብውልቁ ዝብጥያ እትምልሶ ከለዎ ብምስራኣይ እዚኦም ካብ ልግቦም ላዕሊ ገይሮም እዮም ክሻብ ሕዚ ሓደ ህዝቢ ላዘርካ ፍቐዱ ስምዒቱ ንምፍላጥ ምፍጣን እሞ ህዝቢ ደስ ብልብሎ መንገዲ ክተነጋግሮ ምፍጣን ካብ ሓደ መራሒ ዝፅበዮ ነገር እዩ። ምክንያቱም ነቲ ህዝቢ ስምዒት ትፈልጥ እሞ ብድሌቱ ተናግሮ እሞ ድሌቱ ብንፈለጥካ ዝሓላብ መንግስትካ መፂኻ ህዝቢ ኢሉ ኣሎ እዚ ክንገብረሉ ንኽእል ዶ ኣይንኽእል ኢዶ ዝብል ደጊ ኣብ ፓርቲኦም ተመሊሶም ተመያይጦም ክውስልዎ ዝኽእሉ ነገር እዩ። ግን መጀመርያ ሓደ ናይ ባዕሎም ስምዒት ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ዘለዎም ኣረኣያ ግልፂ ገይሮም እዮም ካልኣይቲ ህዝቢ ለታያ ምደሊ ይፈልጥ ኣለዎ እዮም ሳሳይ ኢትዮጵያ ከይበን ዘለዋ ዓድታት ኣብ ኬንያ፣ ሱዳን፣ ጅቡቲ ካብ ዓሊፍ ካለ
ሳውዲ ዓረብያ ምኻድ ናይ ኢትዮጵያ ና ወፃኢ ፖሊሲ ሃመይ ክቃናም ዝግብኦ ክትመሃር ክትፈልጥ ናይ ኢትዮጵያ ኢንትረስት ስለታይ ምዃኑ ክትናገር ሶዛት ምስ ጎረባውትኻ ፅቡቅ መንገዲ ክትፍር ዝግጅት ኣብ ምግባር ይጠቅም እዩ። ካሊእ እቶም ዝተወሰኑ ካብ ተጋሩ ካብ ኣምሓሩ ካብ ዝዛዕባ ጋበዝካ እቶም ኤሊት ዝበሃሉ እቶም ኦፒኒየን ሜከርስ ዝበሃሉ ናዚ ዓዲ ፖለቲካ ሂወት ክፀልዉ ዝኽእሉ ሰባት ላፀዋዕካ ኣነ ከምዚ የ ዝሓስብ ንስኻትኩም ከመይ ኹም ተሓስቡ ኢልካ ምንጋር ካብ ሓደ መራሒ ትፅበዮ ነገር እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ። ክሳብ ሕዚ ብክልተ ወርሒ ግዜ ውሽጢ ብዙሕ ከመስግኖም ዝኽእል ስራሕ ሰሪሖም እዮም። ኢትዮጵያ ለስ ኣረጋጊዖም ዋእዮም ካብ ኦሮምያ ምስ ምንፅኦም ተነኣሳ ኦሮምያ ህዚ ሰላም ኣሎ ኣፍኮርስ እቲ ሰላም ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ዝፈጠሮ ድዩ ወይስ ሓደ ኦሮሞ ጠቅላይ ሚኒስተር ስለዝኾነ ዝፈጠሮ እዩ? ምናልባት ተክልቲ ሕውስባት ክንክእል እዩ።
ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ብዙሕ ትፅቢት እዩ ዝግበር። ዛጊድ ንዘሕለፍዎም መልእኽትታት ንህዝቢ ተቃወምቲ ዋላ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘለዉ ከይተረፈ እውን ኣወንታዊ ርእቶታት ይህቡ ኣለዉ እሞ ነዚ ዝለዓለ ትፅቢት ንምምላስ ዝህሊ ፈተና እንታይ እዮም መልካ ያሬድ? ምናልባት ኣብተን ዓንቶ ጌታቸውን ሙሉጌታን ገለ ርእቶ ሂብካ ነዚ ኣመልሰለይ።
ኣነ ሙሉጌታ ዝበሎ ክስመረ ዘለሎ ጉዳይ መስሊ ይስምዐኒ ዝግባእ ፈክስ የቅሪቦ ኣሎ መስለኒ። ብዝኾነ ግን እዞም ጠቅላይ ሚኒስተር ሪኦም ከምዝምፅኦም ዝበልካያ ክልተ ወርሒ ገይሮም እዮም። ድሕሪ ክልተ ወርሒ ዳርጋ ብ ክልተ ዓመት እውን ተሰሪሑ ዘይውዳእ ዓብዪ ሰሪሖም ሓደ መንግስቲ ክመልጠሎ እቲ ናይ መጀመርያ ዕመም ክገብሮ ዝግብኦ ብዛዕባ ትወሉ ኩነታት ኣፅኒሕካ መፍትሒ መሃብ እዩ። ትህልው ኩነታት ንሕና ኣበይ ኩነታት ነራ ትማሊ ኢትዮጵያ ኣበይ ኩነታት ነራ ዝተፈላለዩ ፈተናታት ተፈቲና ኢና ብደገን ብውሽጥን ብዙሕ ፀገማት ርኢና ኢና መስለኒ ቅድሚ እዞም ጠቅላይ ሚኒስትር ምምፅኦም ማለት እዩ። ስለዚ ዝፀገም እዚ ንሓደን ንሓወር ንክጥፍእ ወይ ከዓ ንክቐስም ሓደ ቤት ዕዮ ወይ ገዛዕ እዮ ገይሮም ዝወሰድዎ ፍቅርን ስኒትን ክህሊ ሃገራዊ ስምዒት ክዕንደብ ብኡ እውን ናይ ስራሕ መንፈስ ከመይ ጌርና ነማዕብሉ ዝብል ብዙሕ ስራሕ ንሰሪሖም ተሸርሽር ዝነበረ ናይ ሓደነት ንፈልጦ ኢና ብፍላይ ማሕበረ ሚድያ ንነጥፍ ሰባት እንታይ ንሕብርም ዝነበርና እንታይ ንርሕም ዝነበርና ኩሉ ውድባት እውን በብል ባዕልን ዘርዕሉ ኣጀንዳ ስከላ ዝክስካ ዝኾነ ናይ ጥምልዩነትን ትምክዕትን ትሒልና ኢና ስኒሕና እዚ ንምቅራፍ ሓደ ኢሎም ኣልዒሎም ሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ካልኣይ ዲያስፖራ ሓይሊ ኣብ ክንዲ ናይ ልምዓት ሓይሊ ጌርካ ምውሳድ ናይ ጠላእ ጌርካ ምውሳድ ዝብል ኣካይዳ ዝፀንሐ ካብ ዝነበረ እዚ ናብ ሰላም ክምለስ ዲያስፖራ ናይ ልምዓት ሓይሊ ክኸውን ኣብ ምግባር እናሰርሕዮም ዝርከቡ ማለት እዩ።
ጌታቸው ሕዚ ዘለዉ ብድሆታት ወይ ፈተናታት እንታይ እዮም ንበልካ?
እዚ ዘረባታት ዓንዲ ዘሎ እዚ ዘረባታት እዚ ብተግባር ኣብ ምንታይ ክዓርፍ ዝብል እዩ ዝውስኖም። ንኣብነት እዚ ምንጌታ ኢትዮጵያውነት ዋላ ያሬድን ተስማምዐሎ ኢትዮጵያውነት ድሂብሎ ዝብል ኢትዮጵያ ከም ውሁድ ነገር ጌርካ ኣብ ውሽጣ ከዓ ዝተፈላለያ ዳይቨርሲቲ ብዙሃነት ዘለዎ ሞ መሰልቲ ወይ ትኸልእ ንስካ ድም ኦሬዲ ጊቭን ጌርካ ወሲድካ እንተኮይኑ ኣነ ባዕለይ ብሄረይ ኮይነ ኢትዮጵያ ዝኮን ብሓባር ምስ ኦሮሞ ኢና ንፈጥራ ኢትዮጵያ እምበር ኢትዮጵያ ተፈጢራ ፀኒሓት ንዓና ይኮነ ዝፈጠርና እዚ መሰረታዊ መቀላላ እዩ። ግን ኣበይ ክኸውን ኣብዩ ዝብል ተነጠረ ይኮልን ክሳዕ ሕዚ ምክንያቱ ገና ኣበይ ከምዝዓርፍ ዝፈለጠ ማለት እዩ። ካልኣይ ዝወደቅ በዕሉ እውን ተቃዋሚት ይኸውን ደጋፊ እውን ዝፍለጥ ነገር ኣይመስለኒ ምክንያቱ ሕዚ ብዙሕ ዝተወሰኑ ውሳነታት ኣለዉ ምስ ሊበራላይዝ ምስ ምግባር ተተሓሒዙ መሰረታዊ መትከላት ናይቲ ውድብ ዝኣምነሎም ምስታድ ምስግባር ተሳሒዙ ኣብዘረባ ተግባር ገና እዩ። ካብቲ ተግባር ተላዒሉ ኣበይ ክኸውን ዝብል እውን ገና ዘይተነጠረ ነገር እዩ። ስለዚ ካብቲ ተቃዋሚ ዝበሃል ናይ ህወደግ ህለውሉን ዘተሓሳስባሶ ኢትዮጵያ ህለውሉን ዝብል ተቃውሞ ዋና ክኸውንስ ወይስ ህወደግ ይበዓል ተቃዋሚ ክኸውንስ ኣነ ኣይነጠረለኒ ቻለንጅ ካበይ ከም ዝመፅእ ኣይተነጠረን። በዓሉ ንበዓሉ ዝጋጮ ብዙሕ እዩ። ንኣብነት ሓንቲ ኣብነት ክበካ እዚ ንኤሊት ተጋሩ ጌጣን ብራራ ዝፀውዐሉ እዋን ካብ ኣዲስ ኣበባ ንእሽተይ ውፅእ ኢልካንቲ ኢትዮጵያውነት የላን እያ ኢትዮጵያውነት ሂሞት እዩ ዘሎ ብሓባር ምዝራቡን ኣይከኣልናን ኢሉ እዚ ንዓይ ብጣዕሚ ሾክ እዩ መደንገጢ ብጣዕሚ ኢትዮጵያውነት ኣዲስ ኣበባ ይኮነ ምስከር ኢትዮጵያውነት ምስከር ሑመራ ኣላማጣ ቦሬ ብዛዕ ጫፍጫፋት እዩ ኮላ እዩ ዝከር ኣዲስ ኣበባ ጣሕ ይኮን ደሰባ ውን ኢሉ ስለዚ እቲ ውፅእ ኢሉ ዘሎ ኦሮሞ ብኦሮሞነት ድማ ኢትዮጵያ ይኮነ እንተልካ እዚ መሰረታዊ ካላት እዩ ንኢትዮጵያ ዘፍርት እዩ ዝገርም ኣረኣያ እዩ መደንገፂ እውን እዩ።
ኣብቶም ዝሓለፉ 20 ገለን ዓመታት ብዙሕ ነቐፌታት ዝመፅእ ዝነበረ እውን ብፍላይ ንእህ ወደግ እቲ ብሄር ብሄረሰባት ብዙሕ ጠመተ ናብ ውሽጢ እዩ ዝርኢ ነይሩ ናይቲ ኢትዮጵያውነት ስ እናሃሰሰ እዩ መፂኡ ዝብል ነቐፌታ ብሰፊሑ ክዝረብ ስለዝፀንሐ ናውራሽ ዝሓለፉ 2-3 ዓመታት እውን ናብ ዝተፈላለዩ ክልላት እውን ዝተረኣየ እዚ ናይ መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ እዚ ይዛረቡ ከይህሉ ኢልና ግን ኣብዚ 2 ወርሒ ሲ እንታይ ክሰርሑ ነይርዎም ካብቲ ዝገብርዎ ዘለዉ እንታይ ምሰርሑ እዚአን ክሰርሑ ነይርዎም ትብሎ ነገር ዘሎ ጌታቸው መሊሰ ዕድል ክበካ
بتخيل لو حدا كم حدا مراحي ما يعلم برنامج سيزون وي كابتن ورا برنامج فنون مدسو خلاص بديشون كلمات يسمعنا زين كجبريه بنتين وينين تنوين زي هون قصنا القص يكون متابختي عندي تكون فانا اللي معت برنامج تكون زين كجبريه نحن بنعملو عقابك بوليس تكون معرارة هاليون زين بحال زي كونو فوق تاع تنسوا لو مشو كان ترسات انا راح نجري عايزين انا هنا نسمع على يكتبنا مثلا تعطي غزار المطار عمي انا هذي مرقاقي من جد هي ارقاقيوني كم راح ما انت راغونه هو مزلوه كم تكذبك بدي نشوف النجار كرينا نيرو
ابزي بده كتقسلو تبلو انت هاليو مليجتا عدلك بكا
بمجمرى درجه بزح السبات تايولو سمعنا زوم تقراي منستر في بزح زرا بزي حو زرا طرح خوينهم بان نجرني بسرعه كاتي لهم تريلهم بناي امنت نمرحي حد يسرح زرواي سوال سوال نكون نمرحي ما جازي تنيا سرح زرواي نمر سرح رن يقول سرعي زرواي زرواي من تاي تحت بالغام للرأ سواء أنا يردن زم سواء اليوم حد لك التحاورو فقدوا الله قدو شكر نير الناي بعدو يكتاتشو أنا حد نقر كنا قلت ذبي الكيبي عاونت من النت يا خوني الكيبي عاونت زيك النت يو لا تهال المكر الله عدي الكيبي أو تقرأ هذا هم يبهاج I'm going to go to the next one. اكسبكت كبر نغري حاجه خل اي زوم سو اي اليوم لا هو تك مرحيو خذله لذلك كاي هو تك تفله لا ايكونومي هون خدي بوليسي كل يوم يهد ان تكرار مستر ابي بوليسي لا هو تك بوليسي انا شال فوتك هو تك ما يهون هم يغري زوم سو اي اليوم لا هو تك مرحيو هون خي وين كاي هو تك تفله على من يولي لذلك بوليسي هم لي غراو مال خبي لي مسني بوليسي هم لا هو تك سلاله التفلت انا غري خلي في عنا شكري كقط ما ملي الحس أنا لا إيه هو دك أول درجات الدكتور أبي هم يمدري يوم إنسان يتفعل شيء حق زامدي بعدين حق زامدي لو بحق زامدي يوم زي كل سلعة هنا لك شهادي جناعي لبن الله زيو زي ما عايز يفلت مسير كجورة ناقة برلمان تيكن كل ذم سواء اليوم برلمان خد يوم حتى كوتش كخول اللوم تكرم المستر حساب كارو كخول اللوم حتى إيش إنشيتيفات كوتش كخول اللوم مجلس إنشيتيفات هذا البرلمان خدته لو تعينة تشالنج كجات مم البرلمان الشيء تفتني نعند نبعدين على البرلمان اللون ده حتى زوم خيام مو هودي لب حدا هم حدا درجت جون حريم وات صدر خيام لما تكرم المستر نا حكي إنشيتيف لا يمحقك على الفوت لا يمحقك أيروت لا يمحقك شعري هوليا هم مقدار جمرت لو يبتلسي يتقاومون يقافون كل سلغة هذا جناح يوم فلتش كان سبيس هذا كان توحيد اليوم إلهم يوم لكن هم جاء هذا دفع فلتش كان سبيس شيل هاب بسواق وانا يفادي أواج كما تسلو حق كما تسلو فوليسي لو تكون سوى الله من سواد سعمل اتعاجه وحق تاف لو زعد زي زون حق تاف سوم لتغيروا لمسالي سيفل سوسايتي أكيوم الناجرهم يوم تأي شكرهم حفاتهم أكيوم الناجرهم تأي شكرهم ميدياون كريوة يوم عن تاي تيريزم اللي بها الشكرهم يزي حقي سوون كريوة يدالي مثلاً هذه كل جنازه زي سمعي ترى أمه يعرف ما رس خامس غا نفرت أخوات كبر تلاها تعم كل زوم تكلم مثلاً أتنسات ما يتيت هذه زيارة أيوة سمعي تزيد هم إلى أمد البارتي أم هذونا كحدر أم اللي مذكر له مثلاً حل البارتي ده نعم كبدار حيل من كل يوم
زما دبعت هذا زمن نقل لاو من قصة تجرين حوحتن زد هذا مدب بضغط الكن عروينا خصاب شعقنا جايشنا أذينا نمسكن زير اليوم دمت أمير كأينا بريتو هاتكم
سلام بيه إسران أربعة نقبت نعنا عن إسرائيل كابه سرعة درجي لتجلى ذلنا لا بدنا اعتمت مسوات شلات من إسيات حواتنا نبوتاتنا دفع حصار مكران بارنت الناي هدف زئتنا لا إلا معزيان عنان إسرائيل من إسياس عبيتي ولدي زنو علا إنا لا بزيزي سرعات هدف إسياس لإسران شو عادتن إسران شو منتن عمد نحامز عمد قاون العلي كنا بروقان تفتني زيكم قبلات كنن زي إسرائيل ሓርነትን ዲሞክራስን ተጓናፂፉ ናብቲ ንቡር ዝምለሰሉ ግዜ ሓፂር ኣይኮነን ብየኻ እቲ ባይታ ዘሎ ሓቂ እንዳቃላሕኩም ኪዱ ይቐኒየለይ ተወልዳሃይሉ ኢ ካብ እስራኤል
በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ሳብ ንረኽበኩም ምኒኣፈወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ልዋምለይቲ ድሓንትደርኩ